Ar ziņām Līga Puriņa. Eiropas komisijas lēmums, kas ļauj valstī ieguldīt Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica pamatkapitālā 250 miljonus eiro, paredz Latvijai 5 līdz 7 gadu laikā ieguldījumu atgūt, informē satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Valdība 14. jūlijā pēc atļaujas atņemšanas no Eiropas komisijas atbalstīja 250 miljonu eiro ieguldīšanu Air Baltica pamatkapitālā līdzdalību uzņēmumā palielinot līdz 91%. Šodien skolēni, kuri centralizētos eksāmenus kārtoja pamattermiņā, saņēma certifikātu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Jūlijas sākumā tika sākta 50405 eksāmena darbu vērtēšana, lai šodien skolēniem varētu izsniegt certifikātus. Tiem skolēniem kopumā 556, kuri eksāmenus kārtoja papildtermiņā, certifikāti tiks izsniegti 30. Jūlijā. Kultūras ministrs Nauris Puntulis šodien dosies darba vizītē uz Lietuvu un tiksies ar Lietuvas un Igaunijas kultūras ministriem, lai cita starpā parakstītu saprašanās memorandu par godalgoto Baltijas asamblejas balvas literatūrā darbu tulkošanu un publicēšanu. Līdz ar to visās trijās Baltijas valstīs būs iespējams vienot un sistemātiski tulkot un izdot Baltijas asamblejas balvu literatūrā ieguvušos darbus. Režisora Dzintara Drēberga vēsturiskā kara drāma Dvēseļu putenis no šodienas būs skatāma kinoteātros 12 Lielbritānijas pilsētās – Bristolē, Londonā, Glasgovā un citās. Dvēseļu putenis pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada 8. Novembrī. Stāsts ļauj skatītājiem pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēnacīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs Kurzemē vismazāka Latgalē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš brazmā sasniedzot 19 metru sekundē. Gaisa temperatūra no 17 līdz 21 grādām. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.